Келі адамдар әулі секілді қозғалып, әулі секілді оқталып, олар секілді отсалады. Бірақ бұлардан дәлелді табуын екі талай білесің, төбеге серіктес болғанды сабайды. Сен түреді әрине ырымдар мен сан түрлі немене, тізеңді құшақтасаң жалғыз қаламыз ба не? Қолдан келген жасайды бір ғана емес, әр түрлі үйде адраспан шөбі тұрмаса таламыз ба не? Далада қаламыз ба, үлкеннің жолын кессек не болады? Жалпы суға лақтырсақ кесек, иә асықпа дейді жалпы асыққан шайтан ісі. Есімін атама жаман нәрсе, жаман кісі ол доғар. Асырып жібердің тағы да сандырақ пен әдемі жақпен айтқанда, қызға жалаңбыз жүрмейді, не дегені белгісіз. Сесігесін жан құлақпен адамдар шоши бастады, тіпті бұтына сүйді. Қып-қысыл жіпті негізі көлігіне байлап алады, бос шелекпен алтын кессең айқайды салады. Моланың басына жалпы ақшаны орап тастайды, ол дегенің надандық қой, ішкіштер жинап тастайды. Кейбіреулер қостайды мына әңгімелерді, басына күйе жағады жаңа туған баланың. Не себеп тіл көзетпесін деген сана береді, даладан жел өтсе дейді бес қонағы қаланың. Терең басып айтқанды дәлелді келтіре алмас, сендердің ырымдарың болмаса далада қалмас. Сөндіріп қоспа тіліңде керек емес нәрселермен, төбеңнен қорықсаң сендерді жұтып алмас. Не деген сөздер жалпы әулие ата деп жүгіру, қаншама көк көздер үйдегі ілініп тұрған. Маңызды санама мен жай ғана оған түкірем, сен емес жоспарын сызып мына өмірді құрған.
Жалпы мен сенбеймін, бұны мен сенбеймін. Үйде ақша болмаса ойыншық баққа әкелмеймін. Қара мысық өтіп кетсе ерегесіп мен өтейін, бір жерімді соғып алсам құшы-құшы мен демеймін. Хатталарға көп сенбеймін, молаға салмаймын тиын. Әлде не боларын олардан мен білмеймін. Үйге қарай жүгірме, әйтпесе болады қиын. Жүзі рет жүгірдің дым болмады деймін. Сықырма ақша болмайды, сықырмасам да ол жоқ. Бір бетте жапайлақ кетсе екіншісінен соқ. Аяғымның езіп кетсін, кесені кім басайын? Әйтпесе бойым өспейді дейді солай ағайын. Ақыдан соққызба, жаман болады онда. Не боларын одан ешкім білмейді сонда да. Желге қарсы симе деген сөзде бар екен. Қарсы сен желге не боларын кім білмеген? Олаға саусақ созба, сосын тісе саусақ. Ешқашан жатпасын үйінде қыры мен пышақ. Тапышқы жатса жерде табаны мен жоғарға. Өзім білісін естеуді мен шаршадым айтуға.